Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Prva je minuta ponedjeljka, 1. oktobra. Dan za nama obilježio je referendum u Makedoniji o promjeni službenog imena zemlje, o članstvu u Evropsku uniju i NATO. Obilježila ga je niska izlaznost, manja od potrebnih 50%. Glasalo je više od 650.000 građana, a više od 90% njih glasalo je za. Sporazum iz Prespe sa Grčkom te EU i NATO integracije nemaju alternativu, kaže premijer Zoran Zaev, ali je spreman i na prijevremene parlamentarne izbore. Opoziciona VMRO DPMN tvrdi da referendum nije uspio, a pristalice projekta Bojkotujemo slavile su na ulicama Skoplja. Iz glavnog grada Makedonije javio nam se Blagoje Kuzmanovski.
Iako je prema podacima Državne izborne komisije na referendum izašlo oko 36,6% glasača, od kojih je oko 90% glasalo za dogovor sa Grčkom i ulazak u NATO u Evropsku uniju, vladajuća koalicija na čelu sa premijerom Zoranom Zaevim objavila je da je glasanje uspješno. Prema poznavaocima, ova ocjena se temelji na činjenici da je referendum bio konsultativan, a ne obavezujući. Zaev je po završetku glasanja izjavio da je uspjeh zajednički i građana i zemlje. On je rekao da bez obzira na organizovanom bojkotu rukovodstva opozicione VMRO-DPMN sa časnim izuzecima, ogromna većina građana koji su glasali izabrali evropski put za Makedoniju. Sada se glas građana koji su glasali na ovom konsultativnom referendumu treba pretvoriti u političku aktivnost u parlamentu. Glas poslanika u Sobranju treba biti glas da odlučno i odgovorno ubrzamo procese o konačnom članstvu u NATO-u i Evropsku uniju i o boljem životu naše dece i svih građana Makedonije, istakao je Zaev.
Očekujem pratenicite na VMRO-DPMN da je počitovat demokratskata odluka na mnozinstvoto od građani koji glasale.
Očekujem da poslanici VMRO-DPMN poštuju demokratsku odluku većine građana koji su glasali. U suprotnom nema nam druge, treba ćemo upotrijebiti drugu demokratsku alatku, a to znači prevremeni parlamentarni izbori odmah. Lider VMRO-DPMN je Hristijan Mickovski na preskonferenciji je rekao da je Makedonija danas saopštila da dogovor ne prolazi. Imamo duboko neuspešan referendum. Politika vlade Zorana Zaeva je doživjela debakl, a danas je Makedonija istinski pobedila, dodao je Mickovski. Broj građana koji nisu dali podršku ovom sramnom dogovoru, odnosno broj građana koji su apstinirali ili glasali protiv dogovora, je drastično veći od onih građana koji su glasali za, rekao je on.
To što ne uspije ovaj referendum je direktna vina na Zoran Zaev.
To što nije uspio ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zaeva i vlade i nikog drugog. Prvo, zato što je sključio štetan i loš dogovor. Drugo, zato što je lagao međunarodnu zajednicu da će ovaj dogovor proći, a vodeći se željom da spase svoju karijeru i prikrije kriminalne afere. I treće, zato što je na silu, brutalnom manipulacijom i kršenjem zakona i ustava pokušao da ovaj dogovor prođe kod građana. Predsjednik Sobranja Talat Džaferi je rekao da su građani danas postavili temelje buduće Makedonije. U vezi dvotretinske većine koja je potrebna da bi parlament izglasao ustavne izmjene, on je dodao da će biti napora da se obezbedi konsenzus, ističući da se ne radi o tesnopartijskim interesima, već o interesima države i građana. O najavi premijera Zaeva da su mogući prevremeni izbori, Džaferi je naglasio da je to odluka političkih partija, koje, ako obezbede potrebnu većinu u adekvatnoj proceduri, onda će on kao predsjednik Sobranja odgovoriti na zahtjeve poslanika. Eurokomesar za proširenje Johannes Hahn je na Twitteru čestitao makedonskim građanima na glasanju na referendumu, dodajući da smatra da je dogovor sa Grčkom dobio široku podršku glasača. Sa veoma značajnim glasovima za postoji široka podrška prespanskom dogovoru i euroatlantskom putu zemlje. Sada očekujem da svi politički lideri poštuju ovu odluku i sprovedu je sa najvećom odgovornošću i jedinstvom među partijama u interesu zemlje, napisao je Hahn. U međuvremenu je premijer Zaev telefonski razgovarao sa svojim grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Grčka novinska agencija ANA MPA javlja da je Cipras pohvalio Zaeva za odlučnost i hrabrost da nastavi sa sprovođenjem dogovora. Veliki deo društva je podržao dogovor, kaže se u reakciji grčkog ministarstva spoljnih poslova. Drugi deo na njega gleda sa skepticizmom, ali Grčka poštuje izbor građana susjedne zemlje. Oni rezultate komentarišu kao kontradiktorne. Грчка изблиза, али са дистанце прати догаѓаје и исто така остаје обавезана кај договору из Преспе. Наредни кораци траже трезвеност од свих страна да би се обезбедила позитивна динамика договора, додаја се у саопштењу Грчког министарства спојних послова. После завршеног референдума, неколико стотина луѓи на позив покрета бойкотирам изашло е пред зградом парламента на прославу, јер е према нима референдум неуспешан. Они сматрају да е народ јасно рекао да не жели промену имена. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
У Грчкој су на дан одржавања македонског референдума у недјељу одржани протести против овог референдума, на којем су се македонци изјашњавали да ли подржавају договор Грчке и Македоније о имену македонске државе. Грађани који су протестовали у Грчкој скандирали су сљедеће. Грчка је Македонија. Jedan od demonstranata Panayotis za Associated Press je rekao: Došli smo danas ovdje da pokažemo da ne odustajemo. Makedonija je jedna i ona je Grčka. Šta god da ljudi kažu ili čine, mi nikada nećemo odustati od bilo čega. Mi smo Grci, mi smo ponosni, mi ćemo pobijediti. Pobjeda je naša. A naša Jelena Aleksić razgovarala je večeras sa makedonskim političkim analitičarom Mitkom Gađovskim. Republika Makedonija nema drugu alternativu osim Evropske unije i NATO-a i odatle proizilazi ta podrška koju nam daje međunarodna zajednica. Smatram da je njihova podrška u ovom procesu bila veoma velika. Razumije se da su građani Makedonije to prepoznali, iako procenat izlaznosti nije u skladu sa očekivanjima, pretpostavljam i međunarodne zajednice. Ali što je tu je? Republika Makedonija u budućnosti, kao što sam rekao, nema drugu alternativu osim Evropske unije i NATO-a. Ja problem vidim u dvije stvari. Prvi je, kao što sam već pomenuo, nesređeni birački spisak u kojem stoji 1.800.000 glasača, a Makedonija ima 2 miliona građana, što znači da ima 200.000 maloljetnih lica, što je nemoguće. Drugi problem je bojkot koji je organizovao VMRO DPMNE.
Na kraju, možemo li da zaključimo da su rezultati možda referenduma u stvari neka vrsta uvoda u novu političku nestabilnost u Makedoniji?
Da, može da go formulišemo.
Pa da, možemo to tako da formulišemo, ali ja bih dodao da je to i dobro za našu državu, jer mi sada znamo ko se sa kakvim sredstvima služi i u kojem pravcu Makedonija želi da ide. Bio je to Mitko Gađovski, analitičar sa kojim je razgovarala Jelena Aleksić. Intervju će u cjelini biti na dnevno.rs na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. A drugi makedonski analitičar, Petar Arsovski, je za Al Jazeera komentarisao ishod referenduma i prvu poruku koju je premijer Zaev poslao.
Mislim da na kraju, pošto je ovo bio konsultativni referendum, da će se ti rezultati preneti kao politički pritisak i politička poruka partijama na sljedeći korak, a to je ili glasovanje u Sobranju Makedonije za ovaj ugovor, ili, kao što je najavio premijer Zaev, novi prevremeni parlamentarni izbor. Međutim, svakako je ovo teška politička situacija za državu. Nije jasan cenzus referenduma, neće ići lako sljedeći korak u parlamentu. Moguće je da budu neophodni parlamentarni izbori. Međutim, očigledno je da Zaev bar misli da je njegova podrška još uvijek jaka, čim je ovako hrabro nastupio pozivajući opoziciju na nove izbore.
O mogućnosti da opoziciona VMRO DPMNE prihvati ponudu Zaeva u Sobranju, Arsovski kaže.
Imajući u obzir preskonferenciju Hristijana Mickovska, koja je usledila instant iza preskonferencije Zaeva, na kojoj je on najavio da će tražiti od njihovih poslanika u Sobranju da ne glasaju za referendum, biće teško obezbediti političkim konsenzusom o potrebne glasove za ratifikaciju ugovora. To je jedino moguće obezbediti eventualno prevremenim parlamentarnim izborima, na koji se nada Zaev, očigledno se na to kladi, da će ovih 600.000 glasova biti dovoljno da mu obezbede 80 poslanika koji bi bili neophodni za ratifikaciju ugovora, ili nekakvim političkim konsenzusom, nekakvim brokered deal između dve velike političke partije, koji se možda može desiti samo u sljedećih nedjelju dana, imajući u obzir da je rok za overenje ugovora do kraja godine, možda u januaru.
A o eventualnim posljedicama po EU i NATO integracije ovaj makedonski stručnjak kaže.
U svakom slučaju, odbacivanje ovog paketa znači da će Makedonija propustiti članstvo u NATO koje je bilo zagarantovano već odmah i propustit će svakako početak pregovora sa Unijom sljedeće godine i onda možda čeka naredni voz koji možda dođe, možda ne dođe. To je pitanje koje trebaju sve partije postaviti ispred sebe sada.
Bio je to makedonski analitičar Petar Arsovski u izjavi za Al Jazeera.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome koliko se odmaklo u razgrađivanju zajedničke bosansko-hercegovačke kulturne baštine i njenoj podjeli na srpsku, hrvatsku, bošnjačku. Zašto je Dejtonski sporazum opasan po kulturnu supstancu Bosne i Hercegovine? Da li vlasti u Republici Srpskoj pokušavaju da kulturu bosanskih Srba potpuno integrišu u kulturu Srbije? Postoji li tendencija u nekim bošnjačkim krugovima da se bosansko-hercegovačka kultura svede na bošnjačku? Zašto pozorišta u Sarajevu mnogo više sarađuju sa beogradskim nego sa banjalučkim? Postoje li bosansko-hercegovački umjetnici koje i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci smatraju svojim? Zašto vlastima u Republici Srpskoj do te mjere smeta naziv bosanski jezik da su zabranili njegovu upotrebu na teritoriji tog entiteta? Kao i o tome da li će bosansko-hercegovački kulturni identitet koji je preživio mnoga razaranja preživjeti i ono kome je sada izložen? Autor Mosta je Omer Karabić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Naši sagovornici su Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj Sarajeva. Gospođo Šljivar, imam utisak da se nakon raspada Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sve manje govori o bosansko-hercegovačkoj kulturi. Afirmiše se srpska, hrvatska i bošnjačka kultura, dijeli se čak i zajedničko kulturno nasljeđe. Da li je to nepovratan proces koji će dovesti do nestanka bosansko-hercegovačke kulture?
Prije svega, uopšte taj koncept nacionalne kulture je sam po sebi za mene problematičan, pošto potpuno savremeni svijet sa svim migracijama funkcioniše malo drugačije, posebno u savremenoj umjetnosti, u kojoj je zapravo nemoguće utvrditi pripadnost nekoj domovini. Tako da za mene sam taj pojam nacionalne kulture je dosta retrogradan, pa i tako i te uparčanje bosansko-hercegovačke kulture na srpsku, hrvatsku i bošnjačku. S druge strane, znači taj koncept bosansko-hercegovačke kulture bi imao potencijal da i ima zapravo potencijal da preskoči te usko nacionalne odrednice i da neku širu košulju, da tako kažem, u kojoj se umjetnici i umjetnice mogu malo bolje osjećati. Ja sam spisateljica, bavim se pisanjem, jezik je, materni jezik je ono što određuje moje djelovanje. Ja opet osjećam da u sve četiri zemlje u kojima se govori naš jezik, znači u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, ja nekako djelujem i radim. E sad, da moram da biram, prije bih rekla da pripadam bosansko-hercegovačkoj kulturi nego tako usko kao nacionalno srpskoj, ali najradije bih rekla post-jugoslovenskoj, ako uopšte moram sve to da određujem, što opet mislim da je dosta samo po sebi nekako problematično.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Naravno, vaše pitanje ne može zaobići kontekst da je južnoslovenska politička zajednica kojoj je pripadala Bosna i Hercegovina gotovo jedno cijelo stoljeće netragom nestalo i mi prisustvujemo pokušaju nametanja novih kulturnih identiteta i nažalost nakon Dejtonskog sporazuma 95. sve se učinilo na jednoj krajnjoj kristalizaciji u triju nacionalnih kultura u Bosni i Hercegovini koje ste spomenuli, koji su prije svega upotrebljeni kao sredstvo i izraz političkog identiteta. Naravno, ovdje moram reći da Dayton vrlo jasno definiše da nema neku jedinstvenu zajedničku kulturnu politiku i on je opasan za kulturnu supstancu u Bosni i Hercegovini. Ja čak mogu reći da je opasniji od samoga rata, jer ne treba zaboraviti da je i rat vođen u funkciji razbijanja kulturnog modela zajedničkog života, zatiranje tragova različitosti i u funkciji stvaranja jeli monoetničkih, u ovom slučaju monokulturalnih teritorija, što je pravi civilizacijski i kulturološki zločin. Tako da mislim da Dejtonski sporazum, kad je u pitanju kultura, je jedan apsolutno zli dokument, vrlo rasistički, glup i zlonamjeran. I on u stvari, upravo ne tretirajući kulturu, želi da Bosnu i Hercegovinu učini nemogućom. Međutim, ja mislim da on to i pored svega ne uspjeva, jer ne treba zaboraviti da je Bosna ipak zajednica u kojoj kultura je oduvijek bila imperativ zajedničkog života. Jer, evo, ako to posmatram iz perspektive bilo koje konfesije, bez obzira da li je kultura bosansko-hercegovačka u nekim sredinama bila nominalno islamska ili je bila katolička ili pravoslavna, uvijek vam je neki prvi komšija bio daleko bliži od, na primjer, Porte u Istanbulu ili carskog grada u Beču. Dakle, mislim da postoji jedna svijest o važnosti institucije kulture kao komšiluka koja jeste stvorila Bosnu i Hercegovini, i to jeste kultura, jel? I u tom smislu možda kultura nije moćna, ali nije slučajno da se ona tako bjesomučno razarala.
Gospođo Štivar, da li sarajevska pozorišta gostuju u Banja Luci i da li banjalučki dramski umjetnici nastupaju u Sarajevu?
Ja se sjećam kad sam počela studirati možda 2007. da sam baš tad te godine, ja mislim, gledala jednu Dinovu predstavu na Teatar Festu u Banja Luci. To je bio Četvrta sestra, koliko se sjećam. To je bilo prije 10 godina i čini mi se da je tad možda bio neki politički trenutak u kom je čak taj nacionalizam u Republici Srpskoj bio kao malo utihnuo na neki način. Čini mi se sad ovako retroaktivno da je situacija bila bolja. Što se tiče mog rada, konkretno u Sarajevu, on je bio dosta prepoznat. Ja sam imala dvije premijere i u Zenici. Prosto moja saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem jeste jedan od stubova koji su me kao autorku afirmisali. Tako da ja stvarno na ličnom iskustvu nisam nailazila na neke probleme i prepreke. Iako neko insistira, samo ćemo postaviti naše, makar i lokalno, ne mora to biti ni nacionalno. Onda to već stvarno dovodi do provincijalizacije te sredine. Mislim, to se desilo sa cijelom Jugoslavijom. Insistiranje na bilo kojoj nacionalnoj kulturi svih tih zemalja koje su nastale poslije Jugoslavije je zapravo dovelo do toga da umjetnici i umjetnice koje nikad ranije ne bi na tako većem i relevantnom kulturnom prostoru mogli da postignu bilo kakvu afirmaciju i uspjeh, da se to danas dešava kao samorazumljivo. Zato su mnogi mediokriteti zapravo izvukli korist, a to isto možemo primijeniti onda i na Bosnu i Hercegovinu u smislu da neko ko stvarno ne može imati nikakvu internacionalnu relevantnost možda može biti značajan umjetnik ono u svom gradu ili u svom kao entitetu, što je stvarno potpuno suludo.
Gospodine Mustafiću, čini mi se da sarajevska pozorišta mnogo bolje sarađuju sa Beogradom nego Banja Lukom. Da li sam u pravu?
Pa jeste, nažalost, i tu je velika odgovornost teatarskih kuća u Sarajevu, menadžmenta, umjetničkih direktora, jer naprosto za to što ste konstatovali nema nikakvog razloga niti opravdanja. Postoji razmjena određena između Sarajeva i Banja Luke, ona ni približno nije onako kako bi trebala. Ja moram reći da je, na primjer, u festivalu MES bio pokrenut jedan vrlo zanimljiv program koji se zvao Undiplomatic Art i koji je upravo uspostavio prve kulturne relacije između Sarajeva i Banja Luke u multimedijalnom smislu, kada su pojedini autori iz Sarajeva i iz Banja Luke, iako već zagazili dobranu treću deceniju, na primjer prvi puta dolazili u uzajamnu posjetu tim sredinama i predstavljali svoje radove. I mislim da je to suštinski vrlo važno pitanje, jer kultura je nešto što drži na okupu, mogu da kažem, ovo malo zemlje što još živi, postoji, a što pripada ovom dijelu, da kažem, normalnih ljudi.
Gospodin Štivar, postoji li namjera vlasti u Republici Srpskoj da se kultura bosanskih Srba potpuno integriše u kulturu Srbije i da se oslobodi svake primjese bosanskog duha?
Mislim da to ipak je zapravo nemoguće. Ako ta namjera i postoji, da ona prosto nesprovodiva. Mislim prije svega na primjer jekavica, to je stvarno nepromjenjivo. Možda je bio 95. kad sam ja krenula u školu, mi smo pisali nekavice, ali mislim to je bio samo jedan ono incident doslovno koji je stvarno kasnije zaboravljen, ja se nadam. Ono da stvarno će doći samo kao noćna mora ponekad ono ponovo. Tako da ja bih opet rekla da ta namjera nije toliko jasno iskazana, da ne bi smjela biti jasno iskazana i da nije sprovodiva jer se protivi nekako zdravom razumu. Nemoguće je, mislim, tako nešto uraditi.
Gospodine Musafiću, postoji li u nekim bošnjačkim krugovima tendencija da se kultura Bosne i Hercegovine svede isključivo na bošnjačku kulturu, pa se onda izvlače minorni pisci i umjetnici i daje im se značaj samo zato što su Bošnjaci?
Ma naravno da postoji i vrlo se jasno identifikuju skupine koje su zbilja kulturno irelevantne i to su uglavnom vrlo marginalni ljudi koji pokušavaju revalorizirati bosansko-hercegovačku tradiciju i kulturu i namjerno marginalizuju neke neupitne vrijednosti i onda ćete vidjeti da je pod ideološku lupu samo zbog svoje antifašističke prošlosti i partizanskog angažmana jedna skupina izvrsnih sjajnih pisaca poput Skendera Kulenovića ili Derviša Sušića itekako bila zanemarena, sklonjena, uklonjena čak iz kulturnih produkcija, umjetničkih sjećanja i iz lektire. Takav je odnos i prema nekim drugim pisima, na primjer prema Andriću koji je, kao što znamo, pisao najviše u Bosni i Hercegovini, koji s pravom može donositi taj tribut bosansko-hercegovačkog pisa, onda to je jedna cijela grupa pisaca koji su imali pluralni identitet ili da kažem polifoni, jeli, koji su isto vrijeme bili i srpski i crnogorski ili bosansko-hercegovački pisci, kakav je nažalost nedavno preminuli Mirko Kovač, za kojeg već sad mogu reći da je klasik južnoslovenske književnosti. Dakle, postoji jedna tendencija u kojoj je nešto prije što je pripadalo jugoslovenskom prostoru se smatralo kao da je bilo nametnuto od strane komunističkog režima, pa se onda 90. godina pokušalo otvoriti prema nekim pisima koji su po njima bili sklanjani radi svoje sumnjive antikomunističke prošlosti. Mislili su da imaju neku nezaobilaznu literarnu vrijednost. I onda se i događalo da su njihove, na primjer, scenske inscenacije, transpozicije na scenu često bivale potpuno irelevantne i to su ljudi, da kažem, maloga formata, maloga kalibra koji ne postoje uopće u bilo kakvim međunarodnim relacijama i krugovima, a ne mogu se nametnuti kao kvalitet ni unutar svojih etničkih zajednica.
Gospođo Šljaj, pomenuli ste jezik. Zašto vlast u Republici Srpskoj, posebno predsjednik Dodik, ima toliki otpor prema nazivu bosanski jezik? Gospodin Dodik kaže da je to bošnjački jezik. Insistira da se taj naziv isključivo koristi u Republici Srpskoj, tako da se može reći da je ime bosanski jezik praktično zabranjeno u Republici Srpskoj.
Ja prosto mislim da zapravo se govori zajednički jezik u četiri zemlje. Ne da shvatimo, mislim, to je ono zdrav razum, kao, ne znam, danju izlazi sunce, a noću zalazi. Što se tiče naziva, oni su od 90-ih postali politički, međutim lingvistika je tu nekako jasna. Snježana Kordić je napisala svoju fantastičnu knjigu, mislim da svakog koga zanima i ko želi uopšte da učestvuje u toj raspravi, prije svega treba da pročita tu knjigu koja je i samoj autorki ona u Hrvatskoj donijela mnoge probleme. I što se mene tiče, svaki govornik pojedinac može da ga naziva kako hoće. Mislim, što se tiče te politike, Snježana Kordić ima isto jedan prijedlog da se dok ne dođemo do novog naziva, jezik prosto naziva maternji. To bi bilo posebno za Bosnu i Hercegovinu možda i najkorisnije. Da u svim školama djeca uče maternji jezik, pa sad koji god to bio. I tako bi se možda prevazišle takve stvari i zapravo segregacija djece, naročito po osnovnim školama, gdje je to pitanje najosjetljivije. Lingvistički naziv tog jezika je srpsko-hrvatski, kad je dobio prvi rječnik, kad je standardizovan, tako je nazvan. Tu se sad naravno postavlja pitanje isključivanja Crnogoraca i Bošnjaka iz tog naziva i sad naravno dok se to ne riješi onda bi trebalo možda da se stvarno prihvati taj naziv materni.
Gospodine Musafiću, zašto Dodiku toliko smeta naziv bosanski jezik?
Zbog svega ovoga o čemu smo razgovarali. Jezik je zaista bio, da kažem, prvi na udaru nacionalista svih zastava i ideologija na prostoru ex-Jugoslavije i svjedočili smo koliko se jezik kao materija silovao, ne bi li se uspostavila što veća razlika među tim jezicima. Pravile su se nove riječi, novi riječnici, nove konstrukcije. Pokušavao se ekavizirati na teritoriji Republike Srpske i Ekavski. Pokušavali su se dodavati neki suglasnici. Svi su manijakalno pristupili izradama svojih nacionalnih gramatika. Kada govorimo o politici Milorada Dodika, generalno prema kulturi, mi znamo da je Republika Srpska nažalost entitet koji iz godine u godinu reducira svoje budžete za kulturu i nauku. Znamo da tamo kulturne institucije doslovno preživljavaju, da mnoge kulturne grane su u embrionima ili su iščezle i nestale, tako da on nema nikakav odnos prema bilo kakvoj duhovnosti, s obzirom na retoriku kojom on obasipa skoro pa svakodnevno politički i javni prostor, odnos prema bosanskom jeziku je na neki način pogonsko gorivo za njegovu politiku.
Dobro, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šljivar.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornici bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju ponavljamo naslove dana. Referendum o Makedoniji o promjeni službenog imena o članstvu u Europsku uniju i NATO bilježila niska izlaznost, glasalo manje od potrebnih 50+1%. Izašlo je više od 650.000 građana, a više od 90% njih glasalo je za. Sporazum iz Prespe sa Grčkom, EU i NATO integracije nemaju alternativu, kaže premijer Zoran Zaev, ali je spreman i na prijevremene parlamentarne izbore. Opoziciona VMRO DPMN tvrdi da referendum nije uspio. Predsjednik makedonskog parlamenta Taljat Džaferi ocijenio je da su građani na referendumu postavili temelje buduće Makedonije. Premijer Zaev razgovarao je sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom telefonom. Cipras je pohvalio odlučnost i hrabrost Zaeva da nastavi sa sprovođenjem sporazuma. Veliki dio društva podržao je dogovor, drugi dio ga gleda sa skepsom, ali Grčka poštuje izbor građana susjedne zemlje, saopštilo je prije toga Ministarstvo spoljnih poslova Grčke, koji rezultate smatraju kontradiktornim. Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn u Briselu je rekao da je glasanje za referendum u Makedoniji značajno i da se sa tim daje podrška dogovoru sa Grčkom iz Prespe. Čestitam onima koji su glasali na konsultativnom referendumu i iskoristili svoje demokratsko pravo. Sa značajnim da, to je široka podrška dogovoru iz Prespe i euroatlantskom jedinstvu zemlje, rekao je Hahn. Ostale vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je da se postignuti nivo borbene gotovosti naređen jučer zbog slučaja gazivode na Kosovu očuva do daljnjega, o njegovoj eventualnoj promjeni donijeće posebno naređenje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Na jedan restoran u opštini Zubin Potok pucano je u subotu veče iz vatrenog oružja, a povrijeđenih nije bilo. Najmanje 832 poginulih. Novi je bilan žrtava razarajućeg zemljotresa i tsunamija koji su pogodili indonežansko ostrvo Sulawesi, saopštila je Nacionalna agencija za katastrofe, a potpredsjednik Indonezije kaže da bi konačan broj žrtava mogao biti na hiljade. Spasioci su u trci sa vremenom, pokušavajući da uklone ruševine i nađu preživjele. Španske vlasti su spasile 466 migranata koji su pokušavali da pređu iz Afrike u Europu opasnom rutom na Sredozemnom moru. Na predizbornom skupu u zapadnoj Virginiji američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se zaljubio u sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Konzervativna stranka britanske premijerke Tereze May otvorila je danas ključnu četvorodnevnu godišnju konvenciju u jeku intenzivne rasprave o strategiji za Brexit i nagađena da bi njeni protivnici, prije svega bivši šef diplomatije Boris Johnson, mogli dovesti u pitanje njeno liderstvo. May je u intervju za BBC odbacila tvrdnje da ne vjeruje u Brexit. Na kraju podsjećanje, više o referendumu u Makedoniji na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
Reality programi, televizijska su forma koja postaje sve traženija, ali i profitabilnija, kako za vlasnike medija na kojima se realizuju, tako i za same učesnike. Ipak brojni su protivnici onoga što takvi programi promoviraju, a nađe se svega, od nemorala do šunda i uzora koji su sve samo nepozitivni. Uglavnom su skandali, svađe i nasilje obilježili većinu takvih programskih sadržaja, ali iza svega, miljenici publike bivaju više nego bogato nagrađeni. Takvi postaju takozvani influenceri, starlete ili već kakve si nove titule daju, a s njima dolazi i slava koju unovče. Nije to specifično samo za ove prostore. Jedno britansko istraživanje pokazalo je da oni koji diplomiraju na Oxfordu ili Cambridgeu će zaraditi gotovo upola manje od učesnika u reality programu. Zbog toga je zabilježena više prijava za učešće u realityju nego na ove prestižne univerzitete. No čemu ovakvi programi uče mlade generacije, te trebali ih emitovati na nacionalnim kanalima, jedna je od polemika koja se ovih dana vodi u Srbiji. O njoj diskutuju ministri u vladi, stručnjaci za regulaciju televizijskog programa, a i sam Željko Mitrović, vlasnik komercijalne televizije Pink, jednog od glavnih proizvođača tih etički veoma diskutabilnih sadržaja. Među mladim Beograđanima vlada mišljenje da je publika realitija izložena poplavi šunda i kiča, u što se, kako kažu, taj program pretvorio, bilježi Milan Nešić.
Svađe, verbalni i fizički obračuni uobičajeni su scenariji reality programa za čije emitovanje u Srbiji ne postoje nikakva ograničenja. Trenutno se na programima dve komercijalne televizije objavljuju serijali Zadruga i Farma i emituju u nekoliko dnevnih i večernjih termina.
A ja sam debela i dobit ćeš batine pre nego što odem kući.
Od tebe?
Da.
Zapamti. Baš bi voleo.
Pa ja kad ti kažem.
Baš bi voleo da me žena jedan put bije u život.
Da ti se taj mozak prosveti malo.
Delit će sadržaj čiju objavu u etru komercijalni emiteri obrazlažu tvrdnjama da im obezbeđuju znatnu gledanost. Pokušaj regulatornog tela za elektronske medije da se taj interval ograniči na vreme posle 23 časa 2016. godine protekao je neuspešno. Tokom javne rasprave o nacrtu obavezujućeg uputstva, čiji autor bio REM, kako su prenali tadašnji čelnici te institucije, bilo je prigovora da bi se time ograničila sloboda izražavanja.
Gledala sam prvo Velikog brata, vidim i to mi imalo neku smisla jer su imali neke igrice, nešto su i radili kao. On je Ivan Mladić koji je pobedio, on je stvarno bio kulturan i bilo je nekih vrednosti.
Iskustva su Mine Vaštak, studentkinje filozofije na Beogradskom univerzitetu sa konzumiranjem reality sadržaja. Međutim, tokom studijskih istraživanja, čiji su fokus bila deca, ali u okviru kursa didaktike na fakultetu, susrela se, kako kaže, sa pregrš primjera uticaja realitija na mlade.
Reči, rečenice koje deca se javljaju koje ono, ne bi trebalo. Mladi, mislim, šta su im idoli, starlete i ostalo. Što ne naprave kao reality, dubace, doktore nauka, da oni raspravljaju diskutuju, da imaju debate, da budu to neki pravi profesori koji bi na neki jednostavan način preneli, ne ono stručni izrazi, nemam pojma ni ja, nego baš da bude interesantno narodu.
Predlaže naša sagovornica program koji bi bio po njenom ukusu, a ujedno koristan za gledaoce. Tezu da bi programe čije emitovanje u Srbiji ušlo u 12. godinu trebalo drastičnije regulisati reaktualizovao je aktuelni ministar kulture Vladan Vukosavljević, označivši ih kao sramotu medijske scene Srbije. Nije međutim naišao na odobravanje svojih kolega iz vlade, pa čak ni same premijerke Ane Brnabić. Njihovu svrhu Predrag Petrović, svršeni student Fakulteta za medije i komunikacije, vidi u, kako kaže, skretanju pažnje građanima sa aktuelnih tema koje opterećuju njihove živote, poput niskih zarada, nezaposlenosti, neizvesne sutrašnjice.
Hleba i igar. To su bukvalno današnji reality programi, kao što su nekad bile te igre u areni. To su današnji reality programi, opet koncipirani kao u nekim arenama, samo sa prenosom na TV-u.
Naš sagovornik kao najznačajniji problem detektuje težnje, kako ih označava u obrazilje, dela konzumenata da na brz i etički upitan način ostvari karijeru poput svojih uzora, reality zvezda.
Te sve zvezde koje su počinjale svoju tu, po znacima navoda, karijeru, one su počele kao totalni anonimusi pod plavima i klubovima. Po mom mišljenju, to nije neki veliki uspeh da, i neki put do slave.
Međutim, neizbježno je da učesnici realitije za svojih uslovno rečeno 5 minuta slave ostvare astronomske honorare, o kojima naši sagovornici, danas studenti, a sutra kulturni, naučni ili prosvetni radnici, mogu za života samo da sanjaju.
Naravno da je mizerno, ali opet ja sam se pomirio sa time da moj posao, odnosno neke druge, će bude slabije plaćen, zavisno od moje škole. Znate sami da profesori u školi imaju sa svojim sedmim stepenom stručne spreme, kojim već, imaju mnogo manju platu nego varilac koji radi na elektrani. Već.
Pomirljivo je tumačenje Stefana Vilotića, studenta istorije na Filozofskom fakultetu, koji će, kako kaže, diplomirati za koji dan. Reagujući na istovetnu činjenicu, naša sagovornica sa početka priče, studentkinja filozofije Mina Vaštak, ukazuje da je to ne deprimira previše.
Ne vređa mi, jer mi je jasno, to je tako, već to nije novost. Svako može da ostvari svoj san i ako smo toliko inteligentni, stvori nešto novo i progura svoju ideju, ne uspećeš nekako, ne, ja verujem da može da se uspe.
Radio Slobodna Evropa prošle sedmice poslao je upit regulatornom telu za elektronske medije. Da li se i kako rigoroznije mogu kontrolisati reality sadržaj, te zašto se ne emituju u kasnim večernjim satima i tokom noći? Ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Reality programi nisu predmet velikog interesovanja mladih u Crnoj Gori, tvrde podgorički studenti, iako priznaju da je pojava ovakvih TV sadržaja na ovim prostorima prije 10 godina izazvala veliku pažnju i među studentima i srednjoškolcima. Danas je to, kako smatraju, uglavnom zabava za besposlenu populaciju bilo kog pola, a poruke koje se šalju njima su negativne te ukazuju na probleme u društvu. Prenosi Lela Šćepanović.
Student iz Podgorice Igor Vulović objašnjava da nikada nije gledao ni jedan reality sadržaj, ali da zna šta se u sve većem broju njih emituje sa malih ekrana, pa na pitanje šta mladi ljudi mogu da nauče iz takvog sadržaja odgovara.
Da li gledate?
Ne, suma i drugova drugarica gleda. Mislim da je to mnogo loše za mlade, pogotovo za djecu, jer masu djece roditelji puštaju to da gledaju, da. Pretežno mlađe ove generacije, to loše utiče na njih. I mislim da nema ništa pametno da se nuči iz reality programa.
A to što oni zarađuju više nego ljekari, profesori, pravnici...
To je kriva država.
Irina Knežević i Tomanović Anja, studentkinja Ekonomskog fakulteta, o reality porukama koje se šalje, kažu.
Šta mladi ljudi mogu da nauče iz brojnih reality programa?
Ništa. Kako ne treba da se ponašaju. Jedino to.
Kako im se poruka šalje?
Pogrešnim vrijednostima, pogrešnim idealima, pogrešnom ponašanju.
A to što oni zarađuju više nego ljekari, ekonomisti, inženjeri, kako to komentiraš?
To govori o stanju našeg društva.
A vi kako vi razmišljate?
Dijelim isto mišljenje. Mislim da su reality programi stvarno skup nekih nemoralnih vrijednosti i nekog pravila kako treba se ponašamo. To što zarađuje više čini se da stvarno govore stanju našem državi, našim razmišljanjima i pogledima na budućnost i o tome što treba pravilno da se ulaže, a što ne.
Anja smatra da je na sreću gledanost takvih TV sadržaja sve manja među mladima.
Pa sad, bila je popularna Zadruga 1, to su svi gledali, a inače slabije se gleda nego ranije što je bilo, na primjer kad je bio Prvi veliki brat, to su baš svi gledali, sad baš slabije. Sad je to kao neki marginalni TV program.
Dok Danilo i njegova djevojka Sara na pitanje šta mladi mogu da nauče i kakvu im poruku šalju reality programi, kažu:
mogu da nauče iz, ne znam, zadruga,
ništa.
I ostalih.
Baš ništa. Ja to ne gledam, gledaš ti.
A znati nešto o tome?
Baš ništa. Majko, ono, ako prođeš kroz dnevnu, pa vidiš da je uključeno, ali nikad sam da se investira. Jer
a jeste čuli potrebno nešto? Šta se tamo...
Ništa, pa znam da postoje par tih realitija.
Gde je dosta popularno.
Ne znam, neki celebrity su tamo i to je otprilike sve što znam. Znam da ljudi gledaju.
Mladi gledaju li?
Kako ko?
Naša prosto ne, ali...
Vjerovatno postoje mladi koji to prate.
A činjenica je da ti ljudi zarađuju više od inženjera, profesora?
Ne, to je tužno, to je baš tužno.
Ko je kriv za to?
A svi generalno. Mislim, i mi što gledamo i oni što rade to i svi. Mislim, svačija graška, realno.
To su vjerojatno neki dublji problemi u pitanju.
Pa, to je to.
Pa, trebalo neke promjene tu napraviti, reality samo na površini svega toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U reality programima mladima se nameće ono čemu ih, kako kažu, od rođenja uče da je loše. Put ka slavi čini se lak, ali mladi u konjicu kažu kako je to ipak na negativan način, jer se vrijednosti kakve promovišu ti sadržaj u stvarnom životu ne žive. Razgovarala Mirsada Ćosić.
Mišljenje mladih o temi reality programi potražili smo u srednjoj školi Konjic. Govore učenici Armin Memić i Benjamin Kraljušić.
To su programi koji nisu adekvatni za omladinu u našoj državi, jer sadržaj je puno sadržaja koji nije pogodan za njihovo dalje obrazovanje, za njihov razvoj ličnosti.
Ličnost u pubertetu nema određene smjernice u životu i prihvata mnoge stvari koje vidi ne razmišljajući o njima. Zbog toga je bitno da utječemo na omladinu, djecu pogotovo, da ne gledaju to.
Naravno da je žalosno. Prije svega oni reklamiranjem svog tijela ili pričajući gluposti zarađuju više od ljudi koji su čitav svoj život podredili poučavanju drugima ili doprinoseći društvu da se razvije.
Mlada Konjičanka Maja Anđelić.
Pa mislim da je to sasvim bespotrebno i gledati, to je više nekako samo za zabavu služi i apsolutno nemamo nikakve koristi od takvih programa. Mislim da mladi danas previše se baziraju na takve, ajmo reći, gluposti i nedovoljno se bave stvari pravim životom, tim vrijednostima, odnosno ne posvećuju se dovoljno školi, ne posvećuju se nekim vannastavnim aktivnostima koje bi ipak imali neke koristi za njih.
Adna Hakalović.
Danas se na javnosti nameću baš takvi reality sadržaj koji postepeno uništavaju sve društvene ljudske norme koje bi trebali mladi ljudi da slijede, međutim nemoguće kada se nešto tako javno svakodnevno eksponira da neko od nas ne naiđe baš na takav vid sadržaja.
Alma Spona o reality sadržajima kaže:
žao mi je što moram da kažem ovo, a istina jeste da mi živimo u jednom jako bolesnom okruženju i u bolesnom nekom društvu i moram da kažem da mi je stvarno jako žao mi kao mlade osobe što moramo to da trpimo i što smo izloženi takvim sadržajima. To su ljudi koji se eksponiraju na jako loš način. Danas je jako lako biti poznat, ali ipak moramo da biramo ovaj način kako ćemo mi biti poznati. A ovo nije jedan od tih načina, definitivno.
O ovoj temi potražili smo mišljenje kliničkog psihologa Elharuna Selimovića.
Gledanjem i produciranjem ovakvih emisija kao što su reality show, mi zapravo vodimo ljude u depresiju i besmisao. Obezvrijeđujemo i banaliziramo ljudske živote. Mi, dakle, ne živimo nikakvu tu vrijednost. Ubijamo ljudskost za zabav. Na taj način toleriramo nehumanost.
O posljedicama ovakvih sadržaja Konjičanke Adna i Alma kažu:
nameće nam se neki vid ponašanja od kojeg nas od rođenja uče da ne bi trebalo tako. Nameću se neke društvene norme za koje, hajmo reći, da stvarno nisu normalne i da nisu, dakle, poželjne. Omladina sve više odstupljuje od obrazovanja, od nekog vida zarađivanja gdje može, dakle, na pošten i na fin način doći do svog primanja i do svog uspjeha, pošto se veoma, koliko sam upućena, plaćaju puno ti sadržaji, velika su primanja, sve više omladine se baziralo na tome i sve više pokušava steći tu neku instant slavu bez nekog jakog truda, već nekim svojim glupostima i nekim ponašanjem koje je nekima zanimljivo, mada vjerujte da nije poželjno.
Umjesto da provedemo vrijeme učeći, bazirajući se na našem obrazovanju, prosto postoje pojedine osobe kojima to predstavlja, ajmo reći, odmor, ali to je jednostavno bolest.
Još jednom stručno mišljenje psihologa Selimovića.
Posljedice ove mas medijske ovisnosti su Porast nasilja, strahovi, siromašna razina društvenih vještina, miješanje virtualne i neposredne stvarnosti, krize identiteta i teškoće sa obavezama, naravno i zdravstveni rizici. E to mi sve sebi sami radimo, a šta nam uzimaju? Ono najvrijednije nam uzimaju vrijeme, pažnju i slobodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsade Ćosić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini na tisućama deponija otpad se ne odlaže na adekvatan način.
Deponije izazivaju niz zdravstvenih problema, počevši od poremećaja prerenog poreda, genetskih deformacija, izazivanja raka i tako dalje.
Gračanički privrednici ulažu u moderniziranje nastave u srednjim školama.
Neko će pomisliti i reći, pa da, privredi trebaju takvi ljudi, prirodno je da se oni za to zanimaju. Međutim, to su ipak samo pojedinci koji su uskočili ovaj, da kažem, nedovoljno pokriven prostor, da ne kažem prazan prostor, uskočili da to poboljšaju.
Visegradska gradska galerija obilježava 25 godina postojanja.
Prošle godine smo zatekli gradsku galeriju pred pravnom likvidacijom i zahvaljujući velikom naporom i pomoći načelnika opštine uspjeli smo da spasimo ovu ustanovu.
Slobodna Evropa.org.
U izbjegličkom naselju Mihatović je najvećem u Bosni i Hercegovini živi 130 djece. Oni nemaju priliku iskazati svoje sportske talente jer su uglavnom socijalno ugroženi, a bavljenje sportom u Bosni i Hercegovini košta. 20 godina čekali su na profesionalnog trenera koji svakodnevno s njima provodi vrijeme i koji se uvjerio u velike sportske talente koji se kriju među djecom u ovom naselju. Posjetila ih je Maja Nikolić.
Udruženje Zemlja djece Bosne i Hercegovine provodi šestomjesečni projekt kako bi djecu iz izbjegličkog naselja Mihatović uključili u redovito sportsko obrazovanje. Njihov trener Adi Selman, iako se i sam bojao kako će djeca i roditelji reagirati na njegovu sportsku strogoću i želju da uspiju, danas se ne odvaja od djece.
Ja kada sam došao Mihatović ili na Kiseljak, prvo sam pomislio da li će ja moći s ovom djecom raditi, da li će me slušati. Sve sam imao taj mali strah, ali odmah, znači nakon drugog susreta i sa roditeljima i sa djecom, taj strah je apsolutno razbijen, apsolutno ni jednog problema, gdje mogu pomoć, pomognu i roditelji, sve djeca slušaju. Čak nam se desilo da par puta idemo i nastran, išmo recimo prošli stanicu u Bijeljinu na takmičenje, zajedno apsolutno nikakvog incidenta, znači kao da radim sa djecom u svom klubu, znači apsolutno izuzetno pozitivno i zato kažem, treba ovo djeci pružiti priliku, jer zaista oni to žele i oni mogu na pravi način vratiti pozitivno društvo, što će pozvati pozitivne ličnosti i korisni članovi društva.
Mnogi od njih su sportski talenti, pa će Udruženje Zemlja djece Bosne i Hercegovine i njihov trener Adi Selman nastaviti profesionalno raditi s djecom iz izbjegličkog naselja Mihatovići.
Mnogi od njih su prvo sportski talenti koji vjerovatno nikad ne bi bili otkriveni da nije bilo ovakvog susreta našeg ovakve škole sporta. Dalje kroz školu sporta smo mnoge druge pozitivne karakteristike imali, naime neka djeca koja su izbjegavala školsku nastavu, su pod ucjenom da neće ići u školu sporta, krenuli da idu na školsku nastavu. Neka djeca koja su recimo bila pretila, izbjegavala su sportske aktivnosti, našim pravim prispom su krenuli, sada su postali socijalizovani, postali su uključeni društveni život. I ja se nadam da će ovakve stvari biti više, jer zaista ovo djeci izuzetno puno znači. Djeca su presretna, djeca masovno. Imali smo problem da li će biti dovoljno djece, a na kraju smo imali problem kako organizovati jer ih je previše. Zaista jedna lijepa priča.
Trener je uvjeren da će neka od djece biti budući šampioni i uspješni ljudi u Bosni i Hercegovini.
Dašao sam ono što je zanimljivo u više sfera talent. Znači neko je talentovan za pjevanje, neko je talentovan za učenje. A evo recimo imam dvije djevojčice koje su izuzetno talentovane za sport. Naime, ono, ja dugo radim u sportu i njihov rezultat kakav imam se možda postiže sa 5 do 10 godina intenzivnog treninga. Znači, koordinacija pokreta, snalaženje u prostoru, tjelesna i fizička građa. I onda za 10 godina imamo buduću šampionku, bilo kojem sportu, apsolutno i budućeg primjera u ovoj lokalnoj zajednici. To je zaista jedan primjer kako kroz sport mogu djevojčice, ukoliko smo ih na pravi način prepoznali, na pravi način i dalje usmjerili, izvući se i postati pozitivan primjer ne samo za ovu lokalnu zajednicu naselja, nego za čitav grada i Bosnu i Hercegovinu.
Adi Selman ističe da svako dijete zaslužuje priliku, a ne predrasude.
pokušavamo djeci koja inače nemaju mogućnosti da se bave sportom, koja inače ne dolaze u dodir sa mnogo pozitivnih stvari, da omogućimo da na jedan lijep način provedu barem dva puta sedmično trening i da na taj način pokušamo ih uključiti u našu zajednicu.
Sve ovo je, kažu nam naši mali sugovornici iz Mihatovića, njihovo pravo, a ne privilegija, i u tom pravu žele uživati. Djevojčice Ajla Jedvina i dječak Nurijam.
Ja sam puno stvari naučila kroz ovih 6 mjeseci i oslobodila sam se ovi treneri, kako da ih nazovem, tako su fin prema nama i družimo se fino s njima i super nam je.
Kada sam ljubila tu vijest, bilo mi je drago, volim se družiti, trudit ću se u budućnost da budem sportska.
Pa želio bih prvo da pohvalim trenera za treninge. Mnogo vremena idem na trening, ja treniram i futbol. Želim, imam talenat da uspijem u životu nešto.
Djeca i njihovi roditelji željeli bi da ovakvi projekti ne budu samo projekti, nego svakodnevica njihove djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Mihatovića kod Tuzle, Maja Nikolić.
Da je odnos države prema sportu poražavajući u Bosni i Hercegovini je odavno jasno, pa se razvoj sporta sveo na entuzijazam pojedinaca. A jedan od njih je i mladi profesor sporta i tjelesnog odgoja, koji u opštini Doboj Jug prikuplja dobrovoljne priloge za izgradnju novog fudbalskog stadiona za najmlađe kategorije. O kome se radi čućemo iz priče Arnesa Grbešića.
U opštini Doboj Jug profesor sporta i tjelesnog odgoja Kenan Kurbašić prikuplja sredstva za izgradnju novog fudbalskog stadiona za treninge mlađih kategorija. Kurbašić je i trener u školi fudbala BH Barsa Doboj Jug, koja postoji već 15. godina.
Mi smo trenirali na stadionu koji je u privatnom vlasništvu, taj stadion se sada prodaje i mi ostajemo, da kažem, na ulici, nemamo gdje da radimo. Mi smo pokrenuli jednu akciju pronalaska tog zemljišta koji smo u saradnji sa općinom Doboj Jug napravili najam na 5 godina sa tendencijom produženja, znači tog najma, i uradili smo neke pripremne radove što iz vlastitih sredstava, što iz sredstava nekih projekata, omladinske banke i tako. Prilike do sada je uloženo negdje oko 4000 maraka. I da vam kažem, ponestalo je tih financijskih sredstava i odlučili smo se sad na jedan vid donacija, znači za taj teren.
Na treninge koji se održavaju 3 puta sedmično dolazi oko 70 dječaka iz Doboj Juga, Doboja i Tešnja. Među njima su Kenan Kurdić, Harun Muratović i Ahmed Ogrić, učenici 8. razreda lokalne osnovne škole.
Na novom stadionu će također biti rasvjeta, bit će bolji golovi, tribine će biti... Na stadionu nisu bile. Pa ja treniram godinu i pol dana fudbal. Fudbal je vrlo važan za djecu, pogotovo da bi se djeca mogla razvijati, ne samo fudbal i drugi ostali sportovi. Treninzi traju sat i pol vremena.
Počeo sam trenirati zato što sam imao želju da postanem golman. Moj omiljeni golman je Manuel Neuer.
Ponovo Kenan Kurbašić.
Taj stadion je zamišljen za taj neki mlađi uzrast, znači djeca do 12 godina, i oni većinom igraju na te golove 5 puta 2 metra, teren 60 sa 40 metara. Tok ovih 2-3 dana trebalo bi da počnemo raditi zaštitnu ogradu sa mrežama koja će biti postavljena iza golova. Do sad nam se javilo negdje oko 25 ljudi sa tim nekim uplatama. Ljudi daju od 20 maraka do 50, 100, 200, kako sa svojim mogućnostima misli da može to podržati. Mi sad tu promotivnu kampanju radimo trenutno preko interneta, preko naše Facebook stranice. Mi ni od kog pare još nismo tražili lično da smo otišli da kažemo dajte nam pare, nam treba i za to. Već smo napisali jedan tekst u kojem mi radimo to i ljudi se počeli sami odazivati.
Na pitanje da li je u manjim mjestima prikupljanje dobrovoljnih priloga jedini način za izgradnju sportske infrastrukture, Kurbašić je ovako odgovorio.
Ja mislim da je jedini način na koji se može nešto malo brže to uraditi, jer mi smo pisali projekte i sve, napišeš projekat, izgubiš mjesec dana pisajući projekat, prikupljajući papire i pošalješ taj projekat na ministarstvo koje raspisuje konkurse za projekte, tražiš 15-20 hiljada maraka, on te odobre 1000 ili 2000 maraka. I to je po meni čisto gubljenje vremena, moraš sve ispoštovati ono što se naveo u projektu, a dobiješ ta neka neznatna sredstva, ako mislim da ćemo polako uspjeti da napravimo uslove za početak, da djeca na proljeće da treniraju, da ne ostanu na betonu.
Roditelji polaznika škole fudbala u opštini Doboj Jug, Nermin Pezer i Nahic Kulić.
Ovo je jedan veliki napredak za našu djecu.
bolje ovo druženje nego na nekoj drugoj strani. Ja zadovoljan što se tiče trenerske strane, njihove organizacije, sve. Izlazim u susret koliko mogu, prevozom, eto to, znači redovno pratim sve njihove aktivnosti i zadovoljan sam što se tiče toga.
Ovo je baš lijepo i ovo bi trebalo podržati, ovo bi trebalo veličati, ovo je za nas veliko uspjeh što ima ko da pokrene i da se ko angažuje oko toga. I treba biti zahvalan ovakvim ljudima i pojedincima, treba i znači podržavati svi, ne samo pojedinci, nego cijela sredina.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Dobojug.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Aktivizam mladih i želja da promoviraju grad kojeg jako vole u Goražde su donijeli dvije vrijedne filmske nagrade. Na nedavno održanom Viva Film Festivalu film Misija Uspon mladog autora Anela Čole osvojio je drugu nagradu. Priču donosi Alen Bajramović.
Goraždanin Anel Čolo za sebe kaže da je veliki entuzijasta, aktivista i društveno odgovorna osoba. Član je savjetodavne grupe mladih OSC-a, biciklista i alpinista koji nastoji promovirati prirodne ljepote Goražda i potencijale za razvoj alpinizma. Sa prijateljima koji imaju slične sklonosti snimio je film Misija Uspon, u kojem su prikazani detalji alpinističkog kursa za ljubitelje penjanja iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Kostarike, Poljske i Srbije. Na Viva Festu Misija Uspon osvojila je drugu nagradu.
Mi nismo ovo očekivali. Na preporuku jednog od prijatelja i našeg naratora, gospodina Slavka Klisure, on nam je preporučio da se prijavimo na Viva Fest, festival filma. Ono što je isto bitno istaći jeste da na ovom festivalu je bilo prijavljeno oko 1600 filmova iz 100 različitih zemalja. Mi nismo stvarno očekivali nagradu da ćemo dobiti. Smatrali smo da je to amaterski film koji je samo imao cilj da pokaže građanima i da postoje penjačke rute.
O skromnosti mladića koji su danima snimali, a potom mjesecima montirali materijal snimljen na prirodnoj stijeni kod Ustiprače te na planini Klek kod Goražda, svjedoči i podatak da su izostali sa završne večeri Viva Festa i dodjele nagrada.
Večer je prikazivanje, odnosno večer dodjeljivanje nagrada je bilo u Sarajevu. Ja nisam mogao iz poslovnih razloga otići u Sarajevo. Međutim, ekipa iz Goražda je otišla u Sarajevo. U 8 sati je bilo prikazivanje, odnosno dodjela nagrada, a oni su zaboravili, odnosno otišli su u kupovinu odjeće i svega ostalog, oni su totalno zaboravili, jer u stvari nisu očekivali, niko od nas nije očekivao nagradu da ćemo dobiti.
Misija Uspon bio je nastavak ranije snimljenog filma Misija Klek, koji je 2014. godine na festivalu planinarskog i avanturističkog filma Čorta Fest u Indiji osvojio prvu nagradu.
Imali smo tu jednu inicijativu da pokrenemo alpinizam, odnosno penjačko, planinarenje, na jedan veći nivo u našoj regiji oko Goražda i jedna od planina je bila i Jahorinski Klek. Ono prije svega što smo uradili jeste da smo otišli na teren, provjerili mogućnosti te planine, međutim ona ima problem sa osipanjem. Jedna strana Jahorinskog Kleka se osipa, dok je druga strana je okej. I naši prijatelji iz Poljske su donijeli opremu za planinarenje, za alpinizam, donijeli su mašine i mi smo radili na tome da uradimo par penjačkih ruta od najjednostavnije rute do najteže rute. Ima, čini mi se, 4 ili 5 penjačkih ruta. Pored angažmana pravljenja penjačkih ruta, mi smo htjeli da to objedinimo jedan film jer smo imali dosta kadrova i snimili smo 20 minuta filma.
Za sve projekte koje rade, a na promociji turističkih potencijala učinili su više od kantonalnih i gradskih institucija, ovi mladi ljudi ne traže novac, niti priznanja. Koriste vlastitu opremu i slobodno vrijeme kako bi pokušali napraviti iskorak u oblasti koju mnogi pominju, ali ništa konkretno ne poduzimaju.
Za nas nekad novac ne predstavlja uslov da bi mi nešto uradili. Jako je bitno i postoji mogućnost da se uradi nešto i bez budžeta. Mislim, nekako uvijek ide se na to da dajete budžet, dajete novac, dajete projekt, dajete ovako, onako. Ali kad se dobije taj budžet, onda to se nekad ne uradi kako treba, ali ovako bez budžeta onda bi stvarno imate tu volju i želju i tu ljubav da, da snimite bez obzira na, na, na novac.
Vrijedi li, isplati li se baviti građanskim aktivizmom, pitali smo Anela, koji planira ostati angažirani u narednom periodu.
Ja moram reći da se svakako isplati, čisto zbog nas samih, jer mi osjećamo da smo društveno odgovorne osobe i mi želimo da je nama samima lijepo. U građanskom aktivizmu, u bilo kojem sektoru, ne znam, turizma ili nečega drugog, vi osjećate da ste vi nešto uradili. I budite se svakog narednog dana sa tom idejom da ste vi u stvari nešto uradili, da ste vi potakli druge, da ste aktivirali možda i nekoliko mladih. To je za mene jako bitno i to je za mene isto tako velika nagrada da osjećam nešto da sam uradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.